Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 25. jul. Dan obilježavaju sljedeće vijesti. Anketni odbor o aferi Telekom popodne saslušava Ranku Čarapić i Predraga Mitrovića. Zbrinuti svi ugroženi nakon jučerašnjeg požara u romskom kampu na Koniku, tvrdi ministar Numanović. Ban Ki-moon u Skoplju obećao posredovanje u rješavanju makedonsko-grčkog spora. Desetine poginulih u etničkim sukobima u Indiji. A u emisiji između ostalog poslušajte. Aktivisti Građanskog fronta ponovo protestovali nezadovoljni pasivnošću Ustavnog suda, koji još nije odlučivao o žalbi na takse, na strujomjere, mobilne telefone i kablovsku televiziju.
Sudije Ustavnog suda potpuno obesmislile svoju ulogu, obesmislile su postupak pred tim sudom i pokazali su po ko zna koji put da ovo nije Ustavni sud Crne Gore, da je ovo Ustavni sud korektnih momaka DPS.
Poslušajte reportažu sa zgarišta u podgoričkom naselju Konik, u kome juče izgorjelo veliko romsko naselje.
Gdje ste dočekali noć?
Mi vani, svi smo vani smo čekali. Samo djecu što smo makli od ladovine, od noći, kiša, mi smo makli u djecu i bacili smo sugđe, gdje smo mogli?
U autama.
Po kombima, po autama, sugde.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
90 šatora postavljeno je tokom noći u izbjegličkom kampu u podgoričkom naselju Koni, koji je potpuno izgorio i gdje je bez krova nad glavom u jučerašnjem požaru ostalo oko 800 romskih izbjeglica sa Kosova. Mnogi su međutim negodovali zbog postavljanja šatora i noću proveli pod vedrim nebom, odbijajući da budu smješteni i u objektima vojske. Hercegnovsko tužilaštvo optužilo je policajca Božidara Jaukovića da je 6. juna u tom gradu zlostavljao bivšeg predsjednika Liberalnog saveza Slavka Perovića, čime je prekoračio službena ovlaštenja, navodi se u saopštenju tužilaštva koje je prenijela agencija MINA. Prethodno je odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije saopštilo da se osnovano sumnja da je Jauković prekršio načela o postupanju službenika utvrđena kodeksom policijske etike. Članovi anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o korupciji u privatizaciji crnogorskog Telekoma saslušaće na zatvorenoj sjednici koja počinje u 17 sati vrhovnu državnu tužiteljku Ranku Čarapić i direktora uprave za sprječavanje pranja novca Predraga Mitrovića. Čarapić i Mitrović su početkom ove godine istim povodom saslušavani na odboru za odbranu i bezbjednost, kada je dogovoreno da se sa novim informacijama pojave pred tim skupštinskim tijelom do maja. Anketni odbor sutra će saslušati i direktora uprave policije Božidara Vuksanovića. Dvije vijesti iz regiona. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je u Skoplju kako će se lično založiti za ubrzanje rješavanja makedonsko-grčkog spora oko imena Makedonije. Nakon posjete Makedoniji, Ban putuje u Bosnu i Hercegovinu, gdje će boravak završiti posjetom Srebrenici. Još jedna najava iz regiona. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović zakazao je za sutra posebnu sjednicu na kojoj će biti izabrana vlada Srbije, čiji će premijer biti lider SPS-a Ivica Dačić, koji zadržava i funkciju ministra policije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ogranak terorističke organizacije Al-Qaida preuzeo odgovornost za seriju prekjučerašnjih napada u Iraku, u kojima je poginulo više od 100 ljudi, uglavnom šita. Sirijske vlasti razmještaju više hiljada vojnika sa granice sa Turskom u grad Alepo, gdje se vode borbe pobunjenika i snaga lojalnih režimu Bašara al-Asada. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov optužio je Sjedinjene Države da opravdavaju terorizam protiv sirijske vlade i kritikovao je zapadne zemlje što nisu osudile napad u kojem su poginuli ljudi iz užeg Asadovog kruga. U etničkim sukobima u sjeveroistočnoj indijskoj pokrajini Assam poginulo je više od 30 ljudi, više od 150.000 je izbjeglo iz svojih domova pred nasiljem, prenio je CNN. Dugotrajne napetosti između dominantnog plemena Bodo i manjinskih muslimanskih doseljenika prije sedmicu prerasle su u krvoproliće koje je zahvatilo čitav okrug na granici sa Butanom. Još jedna informacija, gradonačelnik Pekinga Guo Jinlong i njegov zamjenik Jin Lin podnijeli su ostavke, dok se u glavnom gradu Kine prebrojavaju žrtve prošlonedjeljne oluje sa kišom i poplavama. Kineska javnost je kritikovala gradske vlasti zbog nepripremljenosti na nepogodu koja je u Pekingu odnijela najmanje 37 života. Istovremeno predviđa se da će pasti još veće količine kiše.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Stanovnicima kampa u podgoričkom naselju Konik, koje je juče izgorjelo u požaru, prema riječima ministra rada i socijalnog staranja Suada Numanovića, obezbjeđen je smještaj u šatorima, hrana, voda i zdravstvena zaštita. Kako je na samom terenu, čućemo u reportaži Olivere Nikolić, koja je razgovarala sa nekim od 800 romskih izbjeglica sa Kosova na zgarištu njihovih kuća. Naišla je na miris paljevine, izmorene ljude sa stvarima pored puta, šatore postavljene tokom noći.
Gdje ste dočekali noć?
Mi vani, svi smo vani smo čekali. Samo djecu što smo makli od ladovine, od noći, kiša, mi smo makli u djecu i bacili smo suđe, gdje smo mogli?
U autama.
Po kombima, po autama, svugdje.
A evo stigli su i prvi šatori, od koga znate li, zašto niste u njima spavali?
Koliko mogu da znamo, od Crveni krst je došao. Hvala od vojske, Crveni krst, komisarijat, svi od UNACER-a, svi od HELP-a, hvala od njih što su nam pomogli za to da se ograđuju ove šatore.
A koliko je šatora ovdje?
90 komada.
A šta je vama uništeno u požaru?
Sve, dokumentacije.
Samo majicu i šorce.
I to sam uzao, drugovi, šorceve i majice. Na bukserice smo izašli svi. Jer nisam imao ja kao prvi, nisam imao šance da vadim moje dokumentacije.
Dobro.
Ni lične karte, niti ništa, samo djecu što sam ispasio.
A kolika je vaša familija, koliko broji članova?
9.
A odakle ste došli?
Mi smo iz Guštara, prema Kosovske Mitrovice.
A drugi ljudi u kampu što stanuju, što su stanovali, kako su oni? Je li njima sve izgorali?
To je sve, ništa nije uspjelo.
Nije
bilo šanse da se to nekako da se spašava, i dokumente i robe i sve što su imali, i sve što smo imali, sve je to izgoreno.
A da li ste zadovoljni reakcijom nadležnih?
Jesmo. Jesmo, samo nismo zadovoljni sa vatrogastom, jer da je bila tu prisutna vatrogasna koja je počela ta dva kampa da se gore, ne bi ovo ostalo, jer nisu stigli na vreme.
Nećete u šator?
Ama hoćemo mi u šator, nije problem. Nego je problem što da izgoru, ne dao Bož.
Ako se ovo samo šikaram da ide, mi smo svi izgoreni još više.
A šta biste vi, kako biste vi?
Mi bi nešto montaže barake.
Ali zar nije ovo privremeno?
Ne, nije to isti.
Moguće da bude privremeno, ali ne mogu da postignem to poverenje. Samo malo. Ko je nadležan da mi kaže koliko ćemo ovdje vremenski da bude? Niko ne zna, kažu da je brzo će to kratko biti, najverovatnije, inšala da će to tako biti, ali bojim se, ono obećanje ludo radovanje se kaže. Jer ovo nije prvi požar, ovo je, ja mislim, četvrti. Bilo je, znači, i stradanja, hvala Bogu, ove godine nije bilo. Ali mi smo dobro crni, po boju se malo drugačije gledamo, ali hoću da kažem, ovo je nema smisla što se radi s nama.
A ko vas drugačije gleda zato što vam je koža drugačija?
Pa hoću da kažem obećanje 2006. da je dodeljeno za našu romsku populaciju oko 2,5 miliona dolara da se napravu objekte stambeni od tvrdog materijala. Evo, međutim, pa dobro, ja znam oko 2006. oprosti. Međutim, toga ne. Ali hoću da kažem, ovo je nema smisla sa nama što se radi. Hoćemo da znamo znatno pitanje i znatno rješenje koliko ću ja da budem ovdje. I ovo hoću da znam ko je nadležan da mi da tačan odgovor koliko ću ja trajat na ovom šatoru. Ništa.
Kako su rekli za brak je privremeno,
prošlo je to. Pa to je bilo, slušaj, to ja znam.
Ima da prođe, Bog zna dve.
To ja znam. Znači, hoću da kažem, ako ne možete, ljudi, nemojte nas varati. Jeste, ima ljudi pismeni, ima ljudi nepismeni. Bolje nam je uzeti, streljajte nas, bar vrate, pusti. Nemoj, ovo je stvarno
mučenje.
Evo i posljednje informacije. Stotinak ljudi koji su ostali bez domova u požaru koji je zahvatio kamp Konik krenulo je ka zgradi vlade protestujući zbog toga što su smješteni u šatorima. Kako prenosi portal Vijesti, kreću se u koloni i skandiraju "Nećemo šatore, lopovi i hoćemo stanove".
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijede ostale aktualnosti dana u Crnoj Gori. Aktivisti Građanskog fronta koji je pokrenuo inicijativu za utvrđivanje ustavnosti novih taksi na strujomjere, mobilne telefone i kablovsku televiziju, danas su nezadovoljni pasivnošću Ustavnog suda, ponovo protestovali ironičnim izlaganjem poklona sudijama koje odlaze na godišnji odmor. Tamo je bio Esad Krcić.
Dušeci i pomoćna sredstva za neplivače, kantice i lopatice, sve je bilo izloženo ispred ulaza u Ustavni sud. Pokloni za sudije je trebalo da ilustruju doraslost sudija Ustavnog suda, važnost institucije koju predstavljaju i čiji su ključni dio. Za aktiviste Građanskog fronta koji su pokrenuli inicijativu za preispitivanje ustavnosti zakona kojim su uvedene takse na strujomere, mobilne telefone i kablovske resivere i koji su uporno pokušavali da Ustavni sud pokrenu na hitru akciju prije nego što je početkom jula primjena zakona počela, plažni rekviziti su imali posebnu simboliku. Vuk Maraš, Građanski front.
Tu su prvenstveno šlaupi i mišići koji trebaju da im pomognu da ne potonu u korupciji i poltronstvu, već da na kraju ipak isplivaju i da se održe na površini. Tu su maske za ronjenje, jer će maske biti potrebne kada budu ronili za istinom i tražili tu istinu i odlučivali u interesima građana. Kantice i lopatice su tu da se pomogne u kopanju i traganju za pravdom i da se spriječi da se stvari stave po tepih i na kraju suncobrane i kreme za zaštitu od korupcije kako ne bi izgoreli, jer konačno treba da počnu da rade u interesima građana, a ne u interesima onih za koje su do sada radili.
Podsjetimo, u namjeri da zakrpi naglo rastuću budžetsku rupu, vlada je predložila skupštinu usvojila takse čija je primjena počela 7. jula, a po kojima građani Crne Gore moraju da plaćaju po 1 euro na svaki strujomer, mobilni telefon i kablovsku televiziju. Nov namet je izazvao veliko nezadovoljstvo i burne reakcije, a naročito je akcentovan uporno odbijanje vlasti da adekvatno oporezuju imućne pojedince, jer su nove takse ocijenjene prije svega kao atak na financijski i materijalno već iscrpljene građane, odnosno najsiromašnije slojeve. Građanski front je u međuvremenu pokrenuo inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona kojim su uvedene ove takse, a iza nje imenom i prezimenom stalo 30.000 građana i pojedini poslanici. Na zahtjev da Ustavni sud postupa po hitnom postupku, iz ove institucije je odgovoreno uopšteno da se predmeti razmatruju prema redoslijedu prijema osim u prioritetnim slučajevima koje određuje opet sam Ustavni sud. Advokat Građanskog fronta Veselin Radulović kaže da je ova organizacija podnijela novu inicijativu za ispitivanje ustavnosti, upravo procedure na koju se Ustavni sud odlažući razmatranje i poziva, a koju je u stvari sam sebi propisao.
Sudije Ustavnog suda potpuno obesmislile svoju ulogu, obesmislile su postupak pred tim sudom i pokazali su po ko zna koji put da ovo nije Ustavni sud Crne Gore, da je ovo Ustavni sud korektnih momaka DPS.
Kada će Ustavni sud ponovo biti u funkciji?
Pa vjerovatno kada se vrate sa mora, ja očekujem da to bude, očekujem da ovih dana oni odu na ljetovanje, na odmore i u septembru da nastave možda sa nekom drugom pričom, da traže nove izgovore, da odugovlače, dakle da ne rade svoj posao, odnosno da rade u interesu korektnih momaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku idemo u Skupštinu. Stanje u energetskom sektoru bilo je nepovoljnije u 2011. nego godinu ranije zbog loše hidrološke situacije, slabije naplate od direktnih potrošača i zbog ukupnog nepovoljnog poslovnog ambijenta, saopšteno je iz Regulatorne agencije za energetiku. Predsjednik odbora agencije Dragutin Martinović saopštio je kako poslovni gubitak Elektroprivrede za prošlu godinu iznosi 66 miliona eura. Izvještava Srđan Janković.
Nepovoljno stanje u energetskom sektoru konstatovao je predsjedavajući odbora Regulatorne agencije za energetiku Dragutin Martinović govoreći o stanju u prošloj godini. Cifre pokazuju da je Elektroprivreda ostvarila gubitak od 66 miliona eura, na što je uticala smanjena naplata utrošene energije, loše hidrološke prilike, a time i smanjena proizvodnja struje, zatim povećan uvoz i zavisnost od uvoza, rekao je Martinović.
Poslovanje Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić u toku 2011. godine karakterisali su visoki troškovi uvoza zbog energetskog deficita, uvozne zavisnosti i visokih tržišnih cijena uvozne električne energije, povećani troškovi uglja zbog proizvodnje električne energije u termoelektrani Pljevlja zbog loše hidrološke godine. Gubici u distributivnom mreži su bili veći od planiranih, iako su evidentno manji u odnosu na ostvarene u 10. godini. Nedovoljan stepen naplate, nepovoljan ekonomski ambijent sa niskim nivom privredne aktivnosti i životnog standarda koji su uslovili izraženu likvidnost u privredi i ukupnom društvu, izražen manjak energije u drugoj polovini godine u cijelom regionu, što je rezultiralo enormnim povećanjem cijena na tržištu električne energije koja je dostupna Elektroprivredi, ostvareni su i negativni efekti po osnovu razmjene električne energije sa EPS-om, a i visok nivo rezervisanja potraživanja kupaca koji je nastao zbog sve izraženijih rizika i nemogućnosti naplate istih od direktnih i distributivnih potrošača.
U Demokratskoj partiji socijalista podržavaju izvještaj Agencije o stanju u energetskom sektoru. Poslanik DPS-a Zoran Jelić je iskoristio priliku da se osvrne na primjedbe koje se čuju u javnosti povodom činjenice da italijanski vlasnik Elektroprivrede, kompanija A2A, drži novac za investicije u Prvoj banci. Jelić je zaključio da napad na Prvu banku predstavlja napad na bankarski sistem Crne Gore.
Elektroprivreda Crne Gore ubira kamatu po komercijalnim uslovima u Prvoj banci i u drugim bankama. Tačno je da depozit Elektroprivrede Crne Gore značajan za likvidnost Prve banke, ali je također značajan i za likvidnost ukupnog bankarskog sistema. I napad na Prvu banku jeste u stvari napad na bankarski sistem Crne Gore. Prva banka Crne Gore se ne može miješati u poslovnu politiku Elektroprivrede Crne Gore i njihove planirane investicije koje zavise od mnogih preduslova i okolnosti.
Svetozar Golubović iz Socijalističke narodne partije ukazao na loše poslovanje Elektroprivrede i postavio pitanje svrhe postojanja menadžmenta Elektroprivrede.
Tako da je u 2011. godini došla do izražaja potpuna zavisnost od uvoza električne energije. A kao što se vidi, 2011. godina je bila hidrološki nepovoljna, izuzetno hidrološki nepovoljna. Shodno ostvarenoj proizvodnji električne energije i poslovanje Elektroprivrede Crne Gore je bilo veoma loše. Ostvaren je gubitak od oko 66 miliona eura. Pa se može postaviti i laičko pitanje, da li je Elektroprivredi Crne Gore uopšte potreban menadžment? Jer kada su povoljni hidrološki uslovi, Elektroprivreda Crne Gore posluje pozitivno, odnosno ostvaruje dobit, a kada je nepovoljni, kada su nepovoljni hidrološki uslovi, Elektroprivreda Crne Gore posluje negativno, odnosno ostvaruje gubitak.
Poslanik Nove srpske demokratije Strahinja Bulajić ukazuje na više nelogičnosti u samom izvještaju Regulatorne agencije.
Uvozna zavisnost, kaže, došla do izražaja zbog nepovoljnih hidroloških uslova. Uvoz iznosio 1.371.117 megavat sati. Nigdje se ne pominje u izvještaju da je u istom tom periodu izvezeno preko 400.000 megavat sati zbog, citiram, izuzetno povoljnih hidroloških prilika, kao što to stoji u ostvarivanju energetskog bilansa za 2011. godinu. Da li regulatorna agencija uopšte registrovala ovaj izvoz? Po kojim prosječnim cijenama je ostvaren izvoz, a po kojim uvoz?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U 13.49 sa aktuelne političke scene u Crnoj Gori. Sa osnivanjem Demokratskog fronta prvi put je jedna vanstranačka ličnost u Crnoj Gori stala na čelo opozicione koalicije. Kakve su šanse tog saveza koji pokušava da objedini opoziciju i druge snage u susret izvjesnim jesenjim parlamentarnim izborima, čućemo u priči Petra Komnenića.
Nekadašnji diplomata Miodrag Lekić juče je izvanično potpisivanje sporazuma sa dijelom opozicije, Novom srpskom demokratijom i Pokretom za promjene izabran za lidera Demokratskog fronta i nosioca izborne liste tog tek sklopljenog saveza. Kako je saopšteno, front će biti posvećen svrgavanju aktuelne vlasti, borbi protiv korupcije i međunacionalnom pomirenju u Crnoj Gori, ali i pokušaju objedinjavanja svih parlamentarnih opozicionih stranaka. Pokušaji da se to učini isturanjem Lekića za sada nijesu dali rezultata, pa na jučerašnjem presu nije bilo poslanika najveće opozicione socijalističke narodne partije, koja se još nije konačno izjasnila oko mogućeg pristupanja ovom predizbornom savezu. Izvršni direktor CEMI-a Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da osnivanje Demokratskog fronta doživljava kao manevar kojim se opozicione partije pokušavaju približiti političkom centru.
I da bi kroz jednu nestranačku ličnost kao što je gospodin Lekić na neki način privukli i one birače koji nisu tradicionalni birače, prije svega nove, a jednim dijelom i da li Pokret povratio dio biračkog tijela koje je izgubio između 2006. i 2009. godine.
Bivši dugogodišnji opozicionar Dragan Šoć kaže da je Demokratski front nastavak priče o pokušaju objedinjavanja opozicije, koja je počela još sa Narodnom slogom.
I što bih ja rekao da on u startu ulazi sa jednom manom, a to je da ne objedinjava čak i parlamentarnu opoziciju, da ne kažem ove van parlamenta. SNP očigledno nisu male šanse da uđu tu priču, tim prije što lideri toga fronta, prije svega mislim na lidere Nove i PZP-a, su toliko drvlja i kamenja prosuli po lideru SNP-a da je to praktično kontaminirano i prije nego što je ozbiljna priča počela, onda izjave funkcionera te dvije stranke jasno govore da oni u tom frontu ne vide nikoga van parlamentarne opozicije, a podsjetit ću da parlamentarna opozicija ima minus 12 mandata.
Stoga je, kaže Dragan Šoć, u ovom trenutku vrlo nezahvalno govoriti o perspektivi Demokratskog fronta.
Da može se desiti da se formiranje tog, da taj front u suštini bude sredstvo za obračun sa SNP-om, a ne za obračun sa vladajućom partijom.
Zlatko Vujović podsjeća da se Miodrag Lekić godinama nametao kao osoba koja bi mogla da pomiri partijske sujete i da se ranije pominjao kao mogući predsjednički kandidat. Njegov dolazak, ponavlja Vujović, predstavlja pokušaj pomiranja ka političkom centru.
Ono što ostaje nepoznanica jeste da li će pomiranjem ka centru Nova izgubiti dio birača koje bi mogli da odu onim političkim partijama koje su nacionalno ekstremnije orijentacije nego što je to slučaj sa Novom, koja se sa krajnje desnice kreće ka političkom centru. Sve će zavisiti prije svega od toga kako će taj dio biračkog tijela reagovati, odnosno da li će te političke partije krajnje srpske desnice u Crnoj Gori privući dovoljno broj birača da steknu parlamentarni status ili će neki način biti te desne partije osuđene propast s obzirom da su na prethodnim izborima ostale ispod cenzusa.
Podsjetimo, Miodrag Lekić je nekadašnji ministar inostranih poslova Crne Gore u vladi Mila Đukanovića sa početka 90-ih, a kasnije bio ambasador SRJ koji je ostao upamćen po svom angažmanu u Italiji tokom NATO intervencije na Kosovu 1999. kada je iz Rima zastupao stavove Miloševićeve administracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U 13.54 svijet. Jutrošnje granatiranje sirijske vojske sjevernog predgrađa Damaska izazvalo je paniku stotina porodica koje bježe sa tog područja. Sa detaljima Sabina Čabaravlić.
Stanovnici i opozicioni aktivisti kažu da je mehanizirani bataljon sirijske vojske počeo granatiranje gradića sa oko 100.000 stanovnika tokom noći, te da je svakih minut stizao po jedan projektil. Prema istim izvorima cilj su bile stambene zgrade. Gradić Del, 8 km udaljen od Damaska, pao je u ruke pobunjenika prošle sedmice zajedno sa još nekim kvartovima prijestolnice, nakon što je u glavnom gradu od bombe poginulo četvoro bliskih Asadovih funkcionera. U međuvremenu u Alepu vlada koristi borbene avionice avione i helikoptere u napadu na susjedna područja, koja su također prošle sedmice osvojili pobunjenici. Turci su objavili kako su zatvorili svoju granicu prema Siriji jer se boje prelijevanja nasilja. Kolona oklopnih vozila i hiljade sirijskih vojnika također napreduju ka Alepu nakon što su napustili strateški plato u sjeverozapadnoj pokrajini Idlib. Američki državni sekretar Hillary Clinton izjavila je juče da opozicioni borci napreduju i da osvajaju neke teritorije koje bi mogle postati sigurna utočišta iz kojih bi se razvijale buduće operacije protiv Asadovih snaga. Naglasila je međutim da još uvijek nije kasno da Bashar al-Asad počne planirati političku tranziciju kojom bi osigurao završetak građanskog rata u Siriji. No, analitičari kažu kako imenovanje novih obavještajnih i šefova sigurnosti jasno kazuju da Asad ne namjerava odustati. Uostalom, i kontranapad je intenziviran nakon što je glavni zapovjednik Republikanske garde i dobar Bašarov prijatelj Manaf Tlas objelodanio da je ipak prebjegao. Brigadni general Tlas, sin bivšeg ministra odbrane Mustafe, izjavio je u video poruci na saudijskoj televiziji Al Arabija da Sirijci moraju raditi zajedno kako bi izgradili novu demokratsku zemlju. Poručio je pripadnicima sirijske vojske da moraju odbiti daljnje zločine koje režim čini u slamanju otpora. Ovo je najviše rangirani dužnosnik koji je javno priznao da je Asadova vojska u 17 mjeseci ratovanja ubila više od 19.000 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme, bolja ponuda i bolja posjeta, to je ocjena turističke organizacije Budve o dosadašnjoj sezoni. Najveći broj Rusa tumači se kao realnost turističkih tokova i van Crne Gore, a primjedbe o buci, cijenama i vašarištima u lokalnoj turističkoj organizaciji kažu da turisti ne primjećuju. Iz Budve Jasna Vukićević.
Poslovično optimistične izjave iz nacionalne i lokalne turističke organizacije govore o dobroj turističkoj posjeti, što direktorica turističke organizacije Budve Jelena Rađenović obrazlaže i boljom ponudom.
Slovenska plaža je dobila 4 zvjezdice, hotel Palace ima 4 zvjezdice, hotel Aleksandar ima 3+ zvjezdice. Znači, mi od prošle nedelje u Budvi imamo nekih 2000 novih ležaja u hotelima 4 zvjezdice.
Rađenović podsjeća da se ova sezona odvija u jakoj cenovnoj konkurenciji, posebno sa tržištima Grčke.
Za vrijeme sajma turizma u Beogradu imali smo ponudu ljetovanja u Grčkoj 10 dana sa organizovanim autobuskim prevozom primorskom mjestu u Grčkoj. Svaka soba ima toalet, 67 eura.
Iz lokalne opozicije zamjeraju turističkoj organizaciji što aktivnije ne lobira na državnom nivou za uvođenje niskobudžetskih aviokompanija. Miomir Pejović, SMP.
Što se tiče strukture gostiju, primjetno je da nekada naša isto tradicionalna tržišta do 1991. godine, to su tržišta Skandinavije i Beneluksa, više uopšte ne postoje. I zato je upravo i problem da ne postoje niskobudžetni letovi kojima bismo privukli gosti sa tih tržišta.
Najveći broj gostiju iz Rusije u turističkoj organizaciji Budve pravdaju realnošću turističkog trenda, koji je vidljiv i van Crne Gore.
U toj realnosti da je danas ruski gost veoma prisutan u Budvi, posebno u pojedinim dijelovima godine, to naravno nije realnost samo Budve, takva je realnost u širem regionu. Znamo da u jednom Riminiju, recimo, gdje je Njemačka bila dominantna, da kažem i decenijama, imamo ruskog gosta koji je dominantan već 2 godine. Znači, ruski gost je nešto i rusko tržište, svi oni koji ste bili nekada na sajmu u Moskvi ste svjesni koliko se to tržište ozbiljno tretira od strane svake destinacije, koliko su tu prisutni svi turoperatori svijeta i svi koji se ozbiljno bave turizmom. Znači, to je jedna zaista realnost. Kada govorimo o prisustvu drugih tržišta, prije svega zapadne Europe, ona nije još uvijek dovoljno prisutna ovdje, međutim taj pozitivan trend, koliko god će polazna osnova dosta niska, opet je taj pozitivan trend ohrabrujući.
Osim što su Rusi i gosti iz regiona, i ovog ljeta najbrojniji posjetioci Budvanske rivijere. Sezona će kao i prošla biti kratka i uz iste primjedbe.
Kakvu ženu imam, bolje da je nemam.
Imam ogroman problem sa otvorenim šankovima i sa bukom.
Ako govorimo o cenama, u mnogo je jeftinije tamo.
Direktorica Jelena Rađenović međutim kaže da turisti imaju drugačiju percepciju od mještana kada je riječ o sličnim primjedbama.
Moramo biti svjesni da vrlo često ono što nas kao lokalno stanovništvo uznemirava nije uznemiravajuće ni gostu. Taj gost koji dođe možda je upravo došao zbog buke, ne vidi uopšte gužvu u saobraćaju jer voli možda da je na mjestu gdje je gužva, dok sve nas ovdje sigurno to jako, jako puno opterećuje i uznemirava u dnevnom bitisanju. Također i za cijene nekih usluga što mi cijenimo i sigurno da jesu skupe ukoliko ih moramo dnevno koristiti, tako neki gost kaže da su nevjerovatno pristupačne i jeftine, jel? Sve zavisi ko cijeni i ko ocjenuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zbrinuti su svi ugroženi nakon jučerašnjeg požara u romskom kampu, tvrdi ministar Numanović. Stotinak nezadovoljnih krenulo ka vladi protestujući zbog toga što su smješteni u šatorima. Anketni odbor o aferi Telekom popodne saslušava Ranku Čarapić i Predraga Mitrovića. Ban Ki-moon u Skoplju obećao posredovanje u rješavanju makedonsko-grčkog spora. Desetine poginulih u etničkim sukobima u Indiji. Na pažnji vam, poštovani slušalci, zahvaljuju Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.